21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку про основні події. Коротко. В Азербайджані розбився пасажирський вертоліт, ймовірно, 5 загиблих. Новий спалах пташиного грипу у Росії, цього разу у Челябінській області. Партія «Собор» на парламентські вибори йде з блоком Тимошенко. Борису Олійнику сьогодні 70. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. В Азербайджані розбився російський пасажирський вертоліт. Його орендувала Організація Об'єднаних Націй для надання допомоги потерпілим внаслідок землетрусу у Пакистані. Як повідомив представник компанії азербайджанської авіалінії Сабір Ільясов, на борту вертольота був екіпаж з 5 осіб. Можливо, всі вони загинули. Вертоліт, прямувавши з турецького міста Трабзон до Ашгабада через Азербайджан, упав, вибухнув і згорів. Причини аварії невідомі. Новий спалах пташиного грипу в Росії виявили у селищі Сунали Челябінської області. Там запровадили карантин. За повідомленням російського МНС, усе поголів'я свійської птиці, понад 1000 птахів, знищать. У понеділок почнуть вакцинацію мешканців селища Сунали. Спалахи небезпечного захворювання зафіксували у кількох селах Тульської та Курганської областей. Під підозрою іще понад 20 населених пунктів у Росії. Колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі створює опозиційний рух. На прес-конференції у Тбілісі вона наголосила, що не планує вступати до альянсу з діючими політичними партіями, але готова співпрацювати. Першочерговим завданням нового руху екс-глава МЗС Грузії вважає підготовку до виборів у місцеві органи влади, які повинні відбутися наступного року, і не виключає своєї участі у президентських виборах 2009 року. Буревій Вілма втратив силу біля Карибського узбережжя Мексики. Категорію стихії знизили з 4-ї до 3-ї. Швидкість вітру сягає 200 км на годину. Мексиканська влада заявила, що нині зарано оцінювати збитки, завдані стихією. Буревій Вілма забрав життя 13 осіб на Гаїті та Ямайці. За прогнозами, через 2 дні ураган буде на південному узбережжі американського штату Флорида. Там оголосили надзвичайний стан.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
До подій українських. Сьогодні екс-секретар Ради нацбезпеки Петро Порошенко звинуватив колишніх соратників, зокрема Олександра Зінченка і Олександра Турчинова, у змові в серпні з метою дискредитувати чинну владу і провести дострокові президентські вибори. Порошенко також відкинув закиди у корупції. Зінченко вже назвав цю заяву брехнею, піар-технологією Порошенка і відмовився від коментарів на першому з'їзді своєї партії патріотичних сил, який відбувся сьогодні в столиці. А екс-голова СБУ Олександр Турчинов зазначив, що Порошенко занадто дрібна фігура, щоб проти нього робити змову. Українська республіканська партія «Собор» на парламентські вибори йде з блоком Юлії Тимошенко. Так вирішив сьогодні позачерговий з'їзд партії, на котрому народного депутата Левка Лук'яненка обрали виконувачем обов'язків голови партії замість Анатолія Матвієнка. Це рішення підтримали 134 делегати, а понад 70 делегатів, які на боці Матвієнка і вважають саме його легітимним керівником партії, провели одночасно в іншому залі того ж будинку альтернативний з'їзд. Розбіжності на з'їзді «Собору» виникли через те, що частина партійців вважає Анатолія Матвієнка легітимним лідером після того, як він відкликав свою заяву про вихід з партії. На думку решти делегатів, відповідно до статуту, Матвієнко не міг так робити. Відомому українському письменнику і політику Борису Олійнику сьогодні 70. Напередодні його удостоїли звання Героя України. Про свою долю і життя товаришів по цеху поет розповів тижневику «Газета по-українськи». Продовжує Володимир Ляшко.
В інтерв'ю Борис Олійник згадує долю українських поетів-шістдесятників. Те покоління українських літераторів, спровоковане відлигою, каже він, підставило борт спецслужбам. Письменників безжально саджали в психушки. На 19-й партконференції в Москві Олійник першим нагадав про Голодомор в Україні, а в 1987 році на з'їзді Товариства знання в Кремлі сказав, яку правду після аварії на ЧАЕС приховує від світу влада СРСР. Олійник висловив занепокоєння долею багатьох літніх письменників України, які, цитую, помирають голодранцями, а веселі хлопці, які грають в літературу, процвітають.
І останнє повідомлення випуску. Сьогодні у Києві кіноподія року відкрився 35-й міжнародний кінофестиваль «Молодість».
Під час фестивалю відбудеться конкурс короткометражних, повнометражних і студентських фільмів та на кращу акторську роль. Вперше буде проводитися український міжнародний кіноринок. У позаконкурсній програмі демонструватимуться сучасні фільми Франції, Росії, Німеччини, України та Балканських країн. Серед очікуваних подій – показ стрічки польського режисера Єжи Гофмана «Україна». Фестиваль відкрився фільмом режисера Романа Поланського «Олівер Твіст».
Це було повідомлення Лесі Олійник. Ви слухали інформаційний випуск «Радіо Свобода». У студії працювала Наталка Кудрик.
Театр карає тисячі вад непокарані судом і пропонує тисячі чеснот, про які мовчить закон. Так казав німецький поет і драматург Фрідріх Шилер. Може, 200 літ тому це було істиною? А нині? Чим є театр сьогодні для мільйонів, котрі ходять у театр? І чому інші мільйони у ньому ніколи не були? Чому є вистави, які століттями не сходять зі сцени? І чи потрібен театр сьогодні? Кому? Навіщо? О, як багато питань. Чи існують хоч якісь відповіді? Спробуємо шукати, дорогі слухачі, країна театру, вимір істин у 30 хвилинах у різних вимірах. З вами автор і ведуча Надія Степула. Вітаю вас. Театр – то просто місце для вистави, чи сама вистава, вважали древні. Одне з мистецтв. Театр ляльок, театр масок, театр абсурду, драма, балет, опера, оперета, експериментальний театр, театр вулиці – усе це театр людей. Твори для сцени писалися здавен. Від середньовіччя імена драматургів уже не стерлися з палітри часів, і золотий запас поповнюється. Шекспір, Мольєр, Бомарше, Мюллер, Стріндберг, Брехт. Зацікавлення творами для сцени виявила навіть Шведська Королівська академія. На днях оголошено Нобелівського лауреата, драматурга, поета і сценариста Гарольда Пінтера. Які українські реалії? Де багаті і давні традиції українського театру? Адже в Україні навіть окрема пісня, і то вже театр.
Ой, під вишнею, під черешнею, стоя старий з голодою, як і я рукою, і просилася, і молилася.
О, що ж мене старий діду на вулицю погуляти?
Що?
Гулять?
Я і сама не піду, і тебе не пущу, бо ти мене старенького покинути хочеш.
Навіть повод і то з елементами театру.
Агау, чоловіче, нарубай дров.
Що?
Кажу, нарубай дров.
Ей, що кажеш, не чую.
Тху! Та щоб ти зазулі не почув!
О, а хіба кувала?
Художній керівник і режисер Львівського театру Леся Курбаса Володимир Кучинський подав заяву на звільнення. Мотивував своє рішення тим, що театр нікому не потрібен. А Львів, на його думку, давно перестав бути духовною столицею, перетворившись на відверту провінцію, яка потребує примітивного мистецтва. Моя колега Галя Терещук спілкувалася з Володимиром Кучинським.
Можливо, для пересічного львів'янина немає жодної сенсації у тому, що один із львівських режисерів звільнився з театру. Втім, мова про режисера, який 15 років тому створив у Львові театр імені Леся Курбаса. За цей час популярність до його колективу прийшла не лише в Україні. Здобуті десятки різних премій і нагород, а головне, у театру є свій стиль і своя атмосфера – курбасівців. Сформувався свій глядач, виховалося покоління акторів і шанувальників театру. Зрештою, саме цей театр найчастіше репрезентував Львів на міжнародних театральних фестивалях. З Володимиром Кучинським ми розмовляли в його улюбленій театральній кав'ярні, де за кавою раніше народжувалися ідеї вистав. А тепер з'явилося переконання, що слід покинути театр. Режисер пояснив, що написати заяву його спонукало відчуття безпросвітності долі театрів загалом і театру Курбаса, зокрема. Соціуму не потрібне мистецтво. Розмова, зізнаюся, не клеїлася. Відчувався стан безнадії, зневіри і депресії, яку переживає осінніми днями Володимир Кучинський. Він не бачить жодних змін, навіть натяків на якусь культурну політику в державі.
Бо це нікому не потрібно. Насправді немає зацікавленості. Якби соціум це цікавило, то очевидно, щоб якось на це з'являлися можливості. Але раз соціум це не цікавить, то не цікавить. Це об'єктивний факт, абсолютно об'єктивний факт. Вибирається дуже погана система, як на мене. Я думаю, вулиці вилежуть, там, я знаю, будинки полагодять, але покоління не реалізується. Не отримують заряду, не отримують відповідної провокації для того, щоб відбувалася така культурна реакція в цьому місці.
Мистецький критик Вікторія Садова налаштована трішки оптимістичніше щодо театрального життя в Україні та у Львові, зокрема. Втім, Вікторія погоджується, що культурної політики в державі таки немає, і функціонери від влади не займаються своїми безпосередніми обов'язками. Вони взагалі далекі від розуміння мистецтва, як, скажімо, і у випадку з театром Леся Курбаса. А тим часом театр – це досконалий інструмент для самопізнання. Цього принципу дотримується у своїй творчості Кучинський. Вікторія Садова.
В одному місці, як у рідній вже державі, театр і взагалі мистецтво як таке, не те, що не є поціновним, але не є потребою часу, не є повітрям часу. Тобто завжди справжнє мистецтво високої проби залишалося у якомусь гетто, у якійсь резервації, зі своїми проблемами наодинці. Досить часто находжувала отака хвиля зневіри, що це нікому не потрібне, але піднімалася якась інша хвиля. Можливо, воно накладалося на хвилю суспільних сподівань, і тоді знову театр отримував оту енергію, яка вирувала на вулиці. Зараз же загалом осінь, пора розчарування і суспільного, і політичного так само. І якоїсь переоцінки цінностей. Можливо, цей крок тимчасовий. Можливо, це не остаточне завмирання перед зимою. Але ми виховані на лісовій пісні. І ми знаємо, що після зими можливе відродження.
У Львівської міської ради немає жодної концепції фінансування театрів, так вважає режисер театру «Воскресіння» Ярослав Федорисин. Нині актори заробляють 330 гривень. А це, на думку митця, просто смішно. Сам Ярослав зізнався, що не раз хотів написати заяву на звільнення через таку культурну політику у місті та в державі. Востаннє терпець урвався, коли місцева влада ніяк не спричинилася до підтримки в організації Міжнародного вуличного театрального фестивалю «Золотий лев». Ба більше, через візит до Львова президента Віктора Ющенка перенесли навіть день відкриття фестивалю. Митці, чий талант не реалізується у Львові, воліють втікати з міста. Хтось у Київ, хтось у Росію, а хтось і в Європу. Чимало режисерів зауважують, що реалізувати свої творчі задуми останніми роками у Львові стає дедалі складніше. Депресія і зневіра в майбутньому серед митців стають хронічною хворобою, а ліків проти них ні у влади, ні, як каже пан Кучинський, у байдужого соціуму сьогодні немає.
На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк, я ж нігде туди не поїду. Бо зроду не схильний до хибних думок, зі Львова я гані на крок. Бо дещо я людям так файно, як тут, тільки у Львові. Дещо зубачиш таку красоту, тільки у Львові.
Тільки у Львові один із театрів «Воскресіння» вирішив подарувати глядачам спектакль за твором нобелівського лауреата Гарольда Пінтера «Повернення додому». Художній керівник Ярослав Федорисин хоч і вважає, що пропонована вистава не буде звичною драматургією для львівського глядача, та вирішив все ж ризикнути. Театр успішно гастролював цього літа у Польщі, Словаччині, Єгипті, Сербії. Тому питання про потребу театру, зокрема і в провінції, залишається відкритим. А на противагу, можливо, песимістичним ноткам у словах Володимира Кучинського маємо інший сюжет про те, як українські актори завойовують світ. Жанна та Сергій Калантай були в Україні помітними акторами театру. Жанна з молодості грала головні ролі в Академічному театрі імені Франка, а Сергій навіть був переможцем конкурсу естради в тодішньому Союзі. Але довелося все починати з нуля у Німеччині. Сьогодні Жанна Калантай грає у престижному театрі в Зоммерхаузені головну роль у виставі для двох акторів. А Сергій несподівано для самого себе почав учити інших, як бути актором, теж у престижній театральній школі. Моя колега Людмила Ванник із Праги розпитувала обох про те, як українському акторові працюється на чужині.
В Україні в декого може скластися таке враження, що на Заході театральні актори живуть таким богемним життям, виступають ввечері в виставі, готуються до цього. Але, напевно, мало хто знає, що такої постійної праці, якби в театрі, актори не мають.
Ні. Досвід такий. Відрізняється акторське життя українське і німецьке, скажімо, театр міжнародний засіб себе висловити. І завжди думали, що це не дуже є важливо. Не якою мовою актор говорить, але це виявляється дуже важне питання.
Зараз ти граєш в виставі одного з найвідоміших німецьких режисерів Файтера Ліна.
Ми будемо грати 3 місяці. Ми маємо великий успіх.
А квіти дарують після вистави? Є тут така традиція, як в Україні?
Ні, такого немає. Еріх Еммануель Шмідт написав п'єсу, як перекласти, «Клайне Ейфебрехен».
Маленькі подружні гріхи.
Так, вистава на двох людей, подружжя, які які мають критичну ситуацію.
Жанна, а як ти потрапила на цю роль?
Це дуже велике щастя нам випало, тому що ця сцена є сама маленька сцена взагалі в Німеччині. І вона є дуже відома, тому що на цій маленькій сцені пройшло дуже багато зірок. Вийшли ми тому, що я отримала пропозицію від Ельс Шопольд, я з нею працювала.
Жанна, ось ти зараз в Німеччині, ти навіть їздила, наскільки мені відомо, в Люксембургу грала. Але в Україні, коли ти працювала на сцені театру Франка, ти грала дуже багато головних ролей. Як ти відчуваєш себе тут?
Я думаю, що талановита людина, яка має поклик до цього діла. Це не має значення, в якому кутку планети вона буде. Вона завжди себе якось проявить. Я щось пізнала іншого.
Тобі важко грати німецькою мовою нерідною?
До речі, скажу одну річ. Я грала головні ролі в театрі Франка, на? Але те, що я за кордоном отримувала такі ролі спочатку, коли я взагалі не знала німецької мови, то я і без слів грала, і сліпих грала, і, боже ти мій, що я тільки тут не переграю. Але завжди людина щось починає.
Між іншим, Жанна, в твоїй українській з'явився акцент.
Якщо попрацюємо 2 роки на українській сцені, то не буде акценту.
А є плани повернутися?
Залежить все від людини.
Жанна Каланта відповіла на запитання своєї колишньої колеги по студентській лаві Людмили Ванник. Тепер послухаємо про пригоди Сергія Калантая у ролі доцента Мюнхенської Фалькенбергшуле. В історії українського театру це вперше. Людмила Ванник, до речі, вона закінчила ту ж театральну школу, що Сергій Калантай, розпитує далі.
Я пригадую досі ці телевізійні концерти, коли ти з Анатолієм Гнатюком в шароварах, і ти тоді, здається, перший був, хто з оселедцем виступав. Як називався ваш дует?
Наш дует називався «Лис Микита». Анатолій придумав, прибіг раптом до мене і сказав: «Слухай, я маю ідею, як разом і працювати на Україну, і заробляти гроші». Ми з'єднали те, що колись мали, додали якісь гуморески, вазового, потім з'єдналися це ще з танцем, з якимись шаблями.
Я пам'ятаю, як ми в Мюнхені в одному концерті виступали.
Так, так, так.
Але як це німцям тоді сподобалося, пригадуєш? Вони просто були в захваті від вашого номеру. І отже, ви заробляли на Україні гроші.
Виходить, що так, скажімо так, на українській ідеї. Треба сказати, що все ж таки актори не тільки патріоти, вони ще і люди, які потребують, ну, як кожен із нас, гроші.
А потім зовсім щось сталося несподіване з тобою. Раптом виявляється, що ти працюєш викладачем в одній з найвідоміших театральних шкіл у Мюнхені, у Ото Фалькенбергшулі, там, де вишколюють найвідоміших акторів. І ти працював там, як німці кажуть,
гастдоцент. Доцент, який не постійно працює, а на деякий час приходить і працює з студентами, з декількома студентами.
Як я потім читала в пресі, що той курс, який ти вів, мав найцікавіший іспит, і всі про цей іспит говорили, так?
Справді, то справді так вдалося. Я тобі скажу, люди, що до розвалу солістичної системи Ото Фалькенбергшуле вважалась найкращою театральною школою німецькомовної Європи. Швейцарії з Австрії і з Німеччини їздили туди вчитися актори. Цікаво.
Але так, твоя методика була іншою.
Я до цього всього підходив трошки авантюрно. Якщо я тобі скажу, люди, що без знання мови стати доцентом в одній із кращих шкіл німецькомовної Європи за один день стати доцентом, це велика авантюра. По-перше, як це робиться? Тебе вибирають студенти. Кажуть, що ми хочемо працювати. Це державна школа, але студенти мають право вибору. Перші мої студенти, вони були і моїми першими вчителями німецької мови. І я зустрівся з інтендантом театральної школи, він запросив мене і сказав: ми маємо одного студента, який не зайнятий ні в жодних роботах. І він забажав, щоб з ним хтось нестандартний працював. Прийшов хлопець з довгим волоссям і сказав: ти можеш щось? Я сказав: а ти? Сказав: ні. Я кажу: а я щось можу. Спробуємо. З моєю поганою німецькою, з його поганою пластикою і знанням імпровізації. І ось ми взяли одну маленьку сцену. Почали працювати. Звукувалися на мигах, очима, вухами, руками, ногами, сварками. Курили на трьох одну цигарку. На кінець ми випустили гарну роботу, яка була оцінена фахівцями, критиками.
Сергій, ти випускник Київського, тепер же академія театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Наскільки тобі допомогла твоя школа в тому, щоб вчити інших? Вона наш все-таки відрізняється від...
Ти знаєш, нас відрізняє від наших сусідів з півночі, наприклад, те, що ми просто інші, ми інше відчуваємо. Серце трошки сильніше б'ється, мені так здається, і трошки воно м'якше. Чим вона відрізняється від інших? Тим, що один другому дивляться в очі, і один другого просто розуміє. Коли ти бачиш, як народжується думка чи людина, народжується знову на твоїх очах, і він стає іншим, а в театрі це дуже важливо, коли народжується щось інше, і ти це спостерігаєш, і коли все це ти бачиш, то думаєш, ну то варто жити, варто за щось боротися.
Останнім часом жанр моновистави набуває у світі все більше популярності. У Європі чи не в кожній країні є свої фестивалі театру одного актора. В Україні кілька років поспіль відбувається фестиваль «Відлуння». Двічі проводився фестиваль жіночих моновистав «Марія». Вважається, що до цього жанру звертаються тільки сильні актори. Цієї осені в Білорусі відбувся міжнародний театральний фестиваль моновистав під назвою «Я». Проводився він за підтримки Національної комісії у справах ЮНЕСКО у містечку Младечино під Мінськом. Участь брали актори з Білорусі, Німеччини, Швейцарії, Молдови, Латвії і Литви. Україну представляла відома акторка Галина Стефанова з моновиставою «Стіна» за мотивами п'єси Юрія Щербака. Режисер – заслужений діяч мистецтв України Микола Мерзлікін. Про цей фестиваль та моновиставу в сучасному українському театральному мистецтві моїй колезі Інні Набоці розповідає акторка Галина Стефанова.
В Білорусі, я думаю, вже років 15 тому започаткували цей фестиваль, але через різні причини були довгі перерви. От останніх 5 років вони не могли цей фестиваль провадити. І я була страшенно зворушена, коли запросили, власне, «Стіну» на цей фестиваль. Цього року були дуже цікаві гості. Було дуже цікаво. Того дня, що я грала «Стіну», того ж дня показав свою виставу актор білоруський за п'єсою Ярослава Стельмаха «Синій автомобіль». І всі тоді говорили, що це український день. Була швейцарська актриса, яка показала виставу, власна її п'єса, власна її текст, власна її постановка. І вона спробувала зробити виставу в жанрі театру абсурду. І от коли ця актриса подивилась мою виставу «Стіну», а я подивилась її виставу, не розуміючи французької мови, вона не розуміє відповідно української. Нам було страшенно цікаво говорити, ну, звісно, через перекладача потім, тому що це зовсім різні речі, це зовсім різні підходи до освоєння театрального простору. Якщо моя вистава в жанрі психологічного театру вирішена, моя героїня Варвара Ріпніна, сповідь княжни Варвари Ріпніної на теми її дивних стосунків з класним художником Імператорської академії художеств паном Тарасом Шевченком. Ця героїня повна протилежність до героїні швейцарської актриси, де зовсім рівна оповідь на основний акцент на текст, на такі якісь чисто інтелектуальні забави.
А на чим ви зараз працюєте?
У мене в репертуарі є 3 моновистави. Це «Стіна» за п'єсою Юрія Щербака. Це вистава «Польові дослідження з українського сексу» за одноіменним відомим романом Оксани Забужко. І вистава «Палімпсест» за текстами, листами, віршами Василя Стуса. І не лише так воно звучить під заголовку, тому що туди вкраплені, скажімо, текст документальний його мами з інтерв'ю. Мами Василя Стуса. Рядки інших поетів. Коли ми в жанрі абсурдному, власне, пробували розв'язати тему вироку суду над Василем Стусом. Так ось є таких 3 моновистави. Над кожною з них ми працювали не один день, а навіть не один рік. Зараз я працюю над моновиставою за п'єсою Романа Горака «Жінка, яка йшла поруч», про Ольгу Хружинську, дружину Івана Франка.
Якою мовою говорить нині український театр? Про це голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Лесь Танюк.
Україна – держава надзвичайно ліберальна. Вона тримає на своєму бюджеті десь до 60 російськомовних театрів. Вона платить цим російськомовним театром український бюджет. В Росії жодного українського театру немає. У нас російський театр Лесі Українки називається національним театром. Удали високий статус національного. Це єдиний в світі національний театр, який не говорить мовою чиєї держави, в якій він створений. І він називається ще іменем Лесі Українки. Коли вони ставлять Лесі Українку сьогодні, камінний господар, вони соромляться слова камінний господар і називають цю п'єсу «В плену страстей».
на афішах музичних спектаклів часто впадає в око визначення перший. Перший український мюзикл, перша українська рок-опера. Ось афіша анонсує перший український мюзикл «Я Роксолана». Першим також, якщо вірити афішам, був і «Екватор» Олександра Злотника. Та фахівці стверджують, що ці жанри були і раніше. Прем'єра рок-опери «Біла ворона» у Києві стала нагодою підняти тему такої першості. Музичний оглядач Леся Олійник звернулася з цього приводу до актора, диригента і композитора.
Актриса Наталія Сумська переконана, що неправомірне присвоєння першості у відкритті того чи іншого жанру без огляду на попередників зачіпає вже морально-етичні проблеми.
Що хочуть люди собі присвоїти, коли говорять першість? Що все було до цього не так, чи його не було? Це ментальність наша українська. Обов'язково потоптатися по досвіду попередніх поколінь і так далі. Тому треба просто берегти ці нормальні традиції.
Мова йшла про анонсування спектаклю «Я Роксолана» як першого українського мюзиклу, а також про прем'єру рок-опери «Біла ворона», яка нещодавно відбулася в Києві. Але пісні опери, написані поетом Юрієм Рибчинським і композитором Геннадієм Татарченком, є хітами вже понад 12 років. Пам'ятаєте одну з них? Диригент Національної опери України Іван Ганкала переконаний, що в Національному театрі музика і драма завжди були нероздільні.
Рівень музичного виконання в театрі був дуже високий. Театр, звичайно, був хор. Від Корифеїв хор був саме до 70 чоловік. І був оркестр, був балет. І тому театр готував оперу як форму, як колектив виконавський. Легко було, тому що багато співаків, Петляш, Челетенко, Гімут, вони починали в трупі Садовського.
На думку диригента, з музики до п'єс, з народної опери «Наталка Полтавка», оперети «Чорноморець» Лисенка вийшли перші національні опери «Осада Дубна» Сокальського, «Катерина Аркаса», «Тарас Бульба» Лисенка. Автор музики рок-опери «Біла ворона» Геннадій Татарченко уточнює, що в Америці мюзиклом називають усі театральні спектаклі, де звучить музика. Сучасний український театр, який неможливо уявити без музики, по суті повертається до своїх традицій. Саме в драматичних театрах поставлені мюзикл «Зочина квартира» В'ячеслава Назарова, опера «Бурлеск» Енеїда Сергія Бедусенка, етнорок-опера «Наталка Полтавка» Олега Скрипки та ж «Біла ворона» Татарченка. Про свій твір Геннадій Татарченко говорить.
Я її назвав рок-опера тільки тому, що взагалі рок, я не думаю, що це жанр. Це світосприйняття ціле, це більш соціальне поняття, так би мовити. Якщо дивитися цю рок-оперу, то з одного боку в неї є той історизм, який потрібен саме у літературному матеріалі. З другого боку є елементи рок-музики. Тому приставка «рок» вона досить істотна, тобто це є синтез традиційної оркестровки, традиційної музики з інтонаціями рок-музики, площадної, тієї, яка сьогодні дуже багато звучить, не тільки серед молоді.
Як сказати цей щирий пектах, сплакить у чистий вожак, свобода!
Оперета. Мій колега Павло Вольвач поговорив про цей жанр із диригентом Київського театру оперети Оксаною Мадараш.
Скажіть, Оксано, в чому специфіка оперети?
Я вважаю, що це найскладніший жанр, тому що тут мають актори і співати, і танцювати, і ще драматично грати. Дуже важко підібрати акторів, саме музичний театр.
Ну, а специфіка роботи ваша, диригента?
Різниця може в тому, що в оперному театрі ти ведеш всю драматургію вистави від перших тактів до останніх. А в театрі оперети ти почав, а далі йде навантаження на акторів саме, і як вони вже поведуть, ти відповідно до цього музичний матеріал підстраюєш в тому режимі, в якому йде вистава, даєш настрій той, що вони задають, а потім знову ти десь підводиш до них.
Ви, напевно, скажете, що і диригенту в опереті важче, ніж, скажімо, в опері чи ні?
В опері свої складнощі, в опереті свої.
А от як ви сприймаєте оперету? Я розумію, що якби ви її не любили, ви б там не працювали. Ну, ось, скажімо, для мене, взагалі театр – це світ дещо умовний, а оперета – ну, це квінтесенція умовності, якісь видумані пристрасті, всі ці декорації, всі ці співи, пританцьовування. Я колись навіть вивів для себе формулу, що оперета – це такий прообраз сучасних телесеріалів, всіх мильних опер.
Але ж людям подобається.
А подобається?
Подобається. Приходить свій глядач, от ззаду я диригую і відчуваю, як люди сміються, як вони дихають в ритм вистави. Ми дійсно маємо свого глядача і велику кількість прихильників.
Тобто не можна сказати, що оперета відходить в минуле?
Коли є душа, це не може не подобатися. Тому що це музика і вона вічна. І теми вічні. пісні, кохання, як ви кажете, пристрасті. Да? Я досі, як чую арію містера Ікс, мене досі очі вологі стають. Виконання, коли співпадає з потребою часу, тому що зараз глядач теж він досить прискіпливий. Зараз дуже насичений ринок. Кожна вистава потребує особливого відношення. Чи то мюзикл такий єврейський,